الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد الله ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رسيت له السيرة تزمزيك وسيانة كيولا كتين ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم kwa kizuizini yeye na watu wa nyumbani kwake na jamaa zake sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti na jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam kio la kuwekwa kizuizini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jamaa zake wa ahli baiti na watu wa nyumbani kwake na jamaa zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika bani Hashim na bani al-Muttalib anasema muallif baba ya kitabu sira khulasa an-nur al-yaqin لما رأت قريش انتشار الإسلام في القبائل عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأت قريش والكون ما قريش انتشار الإسلام في القبائل وينيه إسلام بن مكبيلة عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكازميا كموا متومي صلى الله عليه وسلم فحصرته وأهل بيته في الشعب وكوزنجيرا kini kusudiwa wakaweka kizuizini wakamweka kizuizini yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake yani watu nyumbani kwake fi shibi katika njia za majabalini wakampeleka huko katika njia za majabali نيت الشعب أبي طالب وسب الشعب الطريق بين جبلين شعب نجيا اليوم بين مجبال مبيل أو من فرج بينهما أو إلي سيم إلي بسوك بين مجبال مبيل أو مسيل الماء في بطن من الأرض au sehemu mtiririko wa maji sehemu ya kupita maji saili ya maji ya mungu na hiyo inaitwa shibu abi talib pia inaitwa shibu بني هاشم كذلك شيب علي وكواتينغا هو ثم صلى الله عليه وسلم بجماعة ذاك وكتينغا ثم إليه إن شاء الله يويا حاله ومنعوا عنهم الأرزاق نوكوزويلية وأرزاق يعني بيقول رزق وما عليك وما حكونا كوزي وشكولا ومنعوا عنهم الأرزاق نوكوزويلية رزق واتفقوا على ألا يقبلوا لهم صلحا أبدا وكافتيانا يقوامبا هواتا وقبالي واو صلحوا مليلي يكتوكي ونتك صلحوا بس هواتا وقبالي واتفقوا وكافتيانا على ألا يقبلوا لهم صلحا أبدا كتو وقبالي واو صلحوا مليلي وباكونا صلحوا hili jambo hili la kuwatenga banu Hashim na banu al-Muttalib pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo halitakuwa na sunna kwa kafikiana hilo wao makuraish wenyewe illa idha aslamu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lilqatl isipokuwa watakapo msalimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuuawa إلا إذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم للقتل اسبقوا وتكابوا مسلميش يمتون صلى الله عليه وسلم واجل يكموا وكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة لوكافقيانا وكاكيان ديكا كليوا لتوافقيانا كتكاكرتاسي علقوها في الكعبة فرتاسي وليتنديك كوني كعبة علقوها في الكعبة وليتنديك كتك الكعبة وكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة لو كفيانديك كلي وليتوافقيانا كوني كرتاسي وعلقوها في الكعبة كرتاسي وليتنديك كتك الكعبة وكان ذلك السنة السابعة من النبوة نا للكوة هيلو كتك مواك وسابة تانو كبيواتومي مواك وسابة من البعثة يوتكيو هيلي لغالب توكيا jambo hili kwa ujumla limethibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ilifikia wakati wa Quraishi walitaka kumuua jamaa zake banu Hashim wakaona kwamba wamtetee ndugu yao kwa sababu hii yote ni familia ya Abd Manaf kama tulivyowahi kueleza huko nyuma sasa watoto wawili familia mbili sababu Abd Manaf alikuwa watoto wanne miongoni mwa watoto wa Abd Manaf alikuwa ni Hashim طيب sitakii nikutaje lakini mtaji nini na nataja alikutaja zaidi ya mara moja mara mbili zaidi ya kwa naona kama muandike Abd Manaf kutoa kilemna nani nyosha mkono ujibu swali kama ina kuchunga wakati sababu wakati unakwenda nani jawab nani عنده الجواب mwenye jawabu anatakiwa ajibu sasa hivi watoto wa Abd Manaf manhum
ولا
ايه لا Na njoj se učio drski. Da. 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 أربعة: هاشم، المطلب، نوفل، عبد الشمس. استكيف وليزة هنا مسؤال يا بنبليني وما قدتك وتوتوا هاشم لكينا لاني وتوتوا مطلب لكينا لاني وتوتوا نوفل لكينا لاني وتوتوا عبد الشمس لكينا لاني فمجد لكم اللي يكتاجي هابا ويدارسة. Lakini muhimu ni kwamba Abd Manaf katika watoto wake wanne, Hashim na Abdul Muttalib, Nawfal na Abd Shams. Na Abd Manaf ndio jina la nani? Abu Talib. Abu Talib jina lake ni Abd Manaf, babake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Abu Talib jina lake ni Abd Manaf. Tujakuuliza siku nyingine insha Allah. Kwa hiyo katika hao watoto wanne, hii ni familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu yeye ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Sasa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanywa hujuma hii na kuuawa, familia yake ilikatika mapande mawili. Nataka kutoa maelezo kwa ikhtisari. Familia yake, watoto wa Abd Manaf waligawanyika makundi mawili. Kundi moja lilimuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumnusuru tu, si katika kusilimu, kwamba huyu ni mwenetu, hatuwezi kumwacha. Na kundi jingine liliungana na Makuraish wengine katika kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sana walikuwa wakimwangalia Abu Talib, kwa sababu ndiye alikuwa akimuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya makundi mawili, makundi haya mawili katika watoto wa Abd Manaf ambao wamegawanyika, walikuwa ni Banu Hashim na Banu Muttalib. Banu Hashim na Banu Muttalib. Banu Hashim wote na Banu Muttalib wote walisema sisi tutamnusuru mtoto wetu, isipokuwa Abu Lahab peke yake. Uid, narudia tena, familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iligawanyika. Lala, kila siku zinazidi kusogea mbele, Makuraish walikuwa wanachukua karari nyingine, wanachukua uamuzi mwingine, wanakaa vikao kujadili da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walifanya waliofanya kama tulivyoeleza, kudhia na mambo mbalimbali. Wamekwenda kwa Abu Talib akthar min marra, kwenda kumrai, lakini haikusaidia kitu. Kaza kuwaudhi masahaba wale wanyonge, wafanya udhia mwingi mpaka masahaba wakalazimika kuhama hijira ya kwanza, wakenda zao Alhabasha, karudi baada ya kukaa miezi mitatu, wakenda mara ya pili. Utaisoma hijira hiyo ya pili insha Allah. Sasa kipindi watu wa kwenye hijira ya pili huko, Makuraish wakakaa wakapitisha karari kwamba wamuue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikagawanyika katika makundi mawili, familia ya Banu Abd Manaf, yani watoto wa Abd Manaf, wakagawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza, labda ni azinaili, kundi la kwanza liliungana na Makuraish wote kwamba kweli tuauawe, nao ni Banu Naufal na Banu Abdi Shams. Banu Naufal, watoto wa Naufal ibn Abdi Manaf na watoto wa Abdi Shams ibn Abdi Manaf wakaungana na Makureishi kwamba uawe. Na kundi la pili wakasema hapana, tutamnusuru mtoto wetu, nao ni Banu Hashim ibn Abdi Manaf na Banu Muttalib ibn Abdi Manaf. Hawa wakasema hapana, sisi tutamnusuru, isipokuwa Abu Lahab peke yake. Abu Lahab katika Bani Hashim peke yake sema hapana, mimi niko na Makureishi, kwa sababu ya shida ya adawa aliyokuwa nayo mtu huyu. Tabbat yadahu. Kwa hiyo Abu Lahab pamoja na Makureishi wa familia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdu Shabanu, Abdu Shams, Banu Naufal na Makureishi wote wakaungana kitu kimoja kuhakikisha kwamba wanatimiza azma yao. Sasa wakakaa katika mabunge yao, wakasema hawa waliosema watamnusuru mtoto wao tuwatenge. Hakuna kuuziana, hakuna kununua, hakuna chochote. Kwa hiyo Banu Hashim na Banu Muttalib wakatengwa na Makureishi wote. Ikawa hawauziwi chochote, hakuna chochote. Mukataa miaka mitatu, hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Na maafikiano haya wakayaandika katika sahifa. Wanadai wanavyosema kwamba sahifa ile ilitundikwa katika Kaaba. Historia inasema hivi, maelezo ya wanahistoria inasema sahifa ile ikatundikwa katika Kaaba, kwamba haya ndio waliofikiana juu yake Makureishi dhidi ya Muhammad na watu wa kabila lake au jamaa zake Bani Hashim na Bani Abdul Muttalib. Kwa hiyo hatutakubaliana nao, hata aje nani kutokuja tufanyie sulhu, hatukubali sisi. Ima tuendelee na hali hii au watupe Muhammad tumuue, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wakawa wametengwa katika hiyo shibi na shibi Abi Talib huko. Hali ilikuwa mbaya sana, kwa sababu hakukuwa kinachoingia kwa muda wa miaka yote hiyo, miaka mitatu, mpaka watu walifikia kuna majani, kwa kuna majani kuzuia njaa walizonazo. Unaelewa? Hampton, maneno maneno yako wazi sana, sio? Katika kipindi hiki ndiko alipozaliwa Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma. Alizaliwa katika shi'bi ya Abi Talib wakati wa Hisar. Kwa hiyo ndio hali ilivyokuwa, muhtasari wake kwa namna hiyo. Anaendelea katika kipengele cha 1427, Hijratu al-Habasha al-Thaniya. Baada dukhuli an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qaumin Shi'ba, baada ya kuingia Mtume sallallahu alayhi wasallam na jamaa zake katika njia za majabalini, amara jamii al-muslimin bil hijrati ila al-Habasha, aliwaamrisha waislamu wote wahame kwenda Habasha. Fahajara 73 au 73 rajula wa 11 imra'a minhum Ja'far ibn Abi Talib. Fahajara 73 rajula, wakahama watu 73, wanaume 73, wa 11 imra'a na wanawake 11. Minhum, katika hao wanaume waliohama كنا أبشا جعفر بن أبي طالب نجعفر ابن أبي طالب متوت أبو طالب يا حكوينجيا لمن زاكي كتك شيب حكوينجيا لمن زاكي كوني شيب وسابين كتك بنو هاشم تهامة فني هجرة ولاحق بهم مسلمو اليمني سوى جيرو سوى جيكي مكوسا مسلمو اليمني lakini mfanya hivi ili mfahamu kwamba kuna wao katika muslimu alafu kuna nuni imeondoshwa kwa sababu ya idhafa liko ngesema walaqa bihi muslimu liyamani zikona muslimu mmoja sasa anasema walaqa bihi muslimu aliyamani lakini katika utaratibu wa usomaji hakuna usomaji wa namna hiyo kwa hiyo wakaungana na wao waislamu wa Yemen wakaungana pamoja na wao na waislamu wa Yemen na tayari ilikuwa uislamu ushaanza kufika Yemen katika kipindi hicho kuna waislamu wa Yemen wakaungana na waislamu waliotoka Makka walahiqa bihim muslimul Yemen na wakaungana na wao waislamu wa Yemen wahum Abu Musa al-Ash'ari وهم ابو موسى الاشعري وبنو عمه ناو من ابو موسى الاشعري لواتوتو وعمي yake walikuwa watu si laba asha watu wengi kidogo wakaungana na waislamu nao wakapanda jahazi lao wakaelekea habasha kitatoa maelezo insha Allah وكانت هذه الهجره في السنة السابعة من النبوة لا يلقوا هجرة هي لكتك مواقع وسابة كتوكا كبيرا أتومي تانغو أتومي تانغو أتومي الثامن والعشرون إيه كسابوا الكتاب كدو توتو دوغو نوزا سيساكسوما سيرا كتوكا دوغو دوغو مامو مكوبوا مرفو لكني taje kidogo kidogo kupa ile sura tu kama mwaka huu kumetokea hili na mwaka huu kumetokea mistari miwili mitatu kwa kunahitaji maelezo na baadhi ya riwaya na maelezo kusihi na kutukusihi hivi tusoge mbele tena Islamu maliki al-Habasha kusilimu kwa mfalme wa Uhabeshi usilimu kwake sasa asema lamma alimat quraish walipojua makuraish lamma alimat quraish walipojua makuraish bihijratil muslimina ila alhabasha kuhama waislamu kwenda habasha arsalu rajulaini wakawatuma wakawapeleka watu wawili na wajumbe sasa unajua kama waislamu kuna zao habashi na wakatuma wajumbe wao wawili bihadaya pamoja na zawadi arsalu rajulaini waliwatuma watu wawili bihadaya pamoja na zawadi katika taalidi mkisoma mtaona anatajwa watu wawili wenyewe ni Amr ibn al-As na Umar ibn al-Walid kile nyingine zinasema tofauti ni Amr ibn al-As na mwingine tutaeleza pia insha Allah kwa watuma watu wawili wakiwa na zawadi mpelekeni mfalme wa Uhabeshi alafu mfikisheni hayo falaba minhu an yarudda man hajara min almuslimin kwa kutaka kwa ajili ya kumtaka yeye falaba minhu kwa ajili ya kumtaka yeye an yarudda man hajara min almuslimin kuwarudisha wale waliohama katika Uislamu kwa wakapeleka wajumbe wajumbe wale walikuwa na zawadi lakini hizi zawadi ilikuwa lengo lake ni kumlaghai huyu mfalme kwamba adaliki na zile zawadi alizokuwa nazo alizopewa lakini kubwa zaidi ni huu ujumbe kwamba awarudishe waliohama katika Uislamu warudi Makka fa aban najashi taslimahum akakataa an-najashi kuwasalimisha wao sio sikubali بعد أن أخبره جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه بعد يقوم يلزي يي جعفر بن أبي طالب حقيقة الدين الإسلامي وحقيقة ودين الإسلام جعفر ليالتقوه يقوم لكم فهمش الفلم ومسيس لكنا ناني لديني يتو يقوجي وبعد يقوم تعريف هذا الفلم يولي يكون الكريستو akufuata dini ya kinasara. Baada ya kuelezewa ule Uislamu wa kweli na Jaafar ibn Abi Talib, basi walipokuja wa Mbeya alusha kwa ajili ya kufitinisha, hakuwakubalia mabana, fahajara. Anarudia tena, sio hapana. Wakaraa alaihi awala surati Maryam, na akamsomea yeye mwanzoni mwa surati Maryam. Nafahamika kwamba surati Maryam inamwelezea mwanzo, zile aya za mwanzo inamwelezea Zakaria na familia ya Imran, kadhalika inamwelezea ni Zakaria na Yahya na Isa na Maryam na Isa alaihimu salatu wassalam. Nataja Nabiullahi Zakaria ambaye ndiye alimlea Maryam, kadhalika kataja Nabiullahi Yahya ambaye yeye na Nabii Isa ni ndugu, mtoto mama mdogo na mama mkubwa, ibn khala, kwa sababu Nabiullahi Zakaria amemwoa dada yake Maryam, akazaliwa Yahya na Maryam amemzaa Isa. Kwenye familia sema Ali Imran imeeleza habari zao vizuri pale na kuzaliwa kwa Isa alayhi salatu wassalam na msimamo wa Uislamu juu ya hilo. Kwa hiyo alikamsomea aya hizo katika suratu Maryam, mwanzoni mwa suratu Maryam. Faraja'a khaibaini, wakarudi hali ya kuwa ni wenye kuruka patupu, yani hawakupata kitu. Farajaa, wakarudi hao wawili khaibaini, hali ya kuwa ni wenye kuruka patupu, yani hali ya kuwa hawakupata kitu. Wa aslama an-Najashiyu, na akaslimu an-Najashi, kaacha Ukristo akaingia kwenye Uislamu, mfalme wa Habeshi tena akaslimu. Wa man ma'ahu min al-qissisina war-ruhban, akaslimu pamoja na wali alio pamoja, akasilimu na wale walio pamoja naye katika makasisi na watawa, akasilimu. Fi dhalika alwaqt, katika wakati huo, ay as-sanati as-sabi'a min an-nubuwa, nao ni katika mwaka wa saba kutoka kupewa utume Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo mwaka huo akasilimu an-Najashi. Fanzala Allahu fi haqqihim, akateremsha Allah tabaraka wa taala kuhusu wao katika haki yao. Allah tabaraka wa taala akaelezea katika suratul Maida habari na kusilimu kwa an-Najashi, anasema pamoja na makasisi wale na maruhban, akasema Allah tabaraka wa taala, wala tajidan, wallahi utawakuta aqrabahum mawaddatan, waliokaribu zaidi kwa wao katika wao kimapenzi, lilladhina amanu, wapenda wale walioamini, alladhina qalu inna nasara, ni wale waliosema hakika sisi ni wana nasara. Dhalik, nayo ni kwamba dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana, nao ni kwamba kuna katika wao makasisi na watawa, wanahum la yastakbirun, na kwamba wao hawatakabbar, hawafanyi kibri. Qur'ani ndio inatuambia hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu iliyopelekea wasiwe na uadui na dini ya Uislamu, sababu kuna katika wao dhalika bi anna minhum qissisina, ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ناني كوانبا wapo miongoni mwao wao makasisi na ruhbani na watawa na wao yani ruhbani ndio watu kaluga leo kama mapadri ndio ambao wameamua utawa kwa sababu hawaoi sio kwa anahum la yastakbirun na kwamba wao hawafanyi kibri thumma mata an-najashi kisha najashi akafa صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أكم صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم لما أعلمه جبريل بوفاته وكاتي جبريل لبنفاميشا كفتاك وهذا أصل صلاة الجنازة على الغائب asema na hii ndio asili ya sala ya janaza kumswalia ambaye hayuko kumswalia maiti wa mbali kwa lugha nyingine kumswalia maiti ambaye hayuko mingi mtu asielewe kumswalia maiti wa mbali hii ndio asili ya kumswalia maiti wa mbali nadhani pameeleweka sitirudi kwa baadhi ya nukta au tuendelee mbele kwenye tuangalie haya mtu malizie nukta nyingine khuruju nabii sallallahu alayhi wa sallam min al-hisar kutoka mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kizuizi kutoka kwenye kizuizi kutoka mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye kizuizi fi sanati al-ashirati min al-nubuwa katika mwaka wa 5 kutoka kupewa utume اتفق خمسة من أشراف قريش وليفكيانا وتوتانو كتك وتكوفو ما قريش ميونغوني موالي مبوانا وقوبو في قريش وتوتانو وليفكيانا فنقضوا الصحيفة وكيشنغوا صحيفة كيفونجا صحيفة فخرج النبي إلى صحيفة كرتاسي مكباليانو يقولوا تنديكو وكيفونجا ينبالي صحيفة إليكو مانو وكفونجا مكتباولي كيتوى كرتاسي إلي وكيتان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحصار أكتوى كمتوم صلى الله عليه وسلم نوالي أن يقوموا جناه كفي كسويزي بعد أن مكثوا الشعبة بعد أن مكثوا الشعبة قريبا من 3 سنوات بعد يقوكا كتك كسويزي كتك جيز مجبلين تقريبا kwa miaka mitatu yani ngisema baada makathu fi shi'bi 3 sanawat takriban na takriban kwa aula ikuwa nini kamis usio وإذا قلت فأسمع مسكين يميز مودة بعد أن مكثوا في الشعب من 3 سنوات تقريبا سنوات استقلت بيز يليوا دين أقولي وتناحوا سنبوا يا معشر النحات يعني بنت كازي يعني ربي كازي أتريد تقريبا من مانا هي استشوليشة من درسة بنت كازي بس تندبيني أبو رحمة تزامن تقريبا وبياك يا إيران زين أنا في جانا بيغونا كيف من كتوان بس تزامن نين بيغونا وقع نص لحديث يعني صلاة ركعتين بيزة سنة الفجر نقسمها قال إني قولوا آمنا بالله نقول قل يا أهل الكتاب ثم بعد اسمه شو تزام ثم بعد يعني تقريبا تقريبا Kwa hiyo baada ya kuwa amekaa katika shibi kwa muda wa miaka mitatu takriban, la yasilu ilayhim shay'un min at-ta'am illa khufya, hakiwafikii wao kitu chochote katika chakula isipokuwa kwa siri. Hatta akalu waraqa ash-shajari, mpaka wakala majani ya miti. Wakala ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, sehemu nyingi anapotaja ni nabii ar-rasul Muhammad alayhi salam wa salam, nadhim limada kuliko sallallahu alayhi wasallam, hiyo anataja sallallahu alayhi wasallam, hiyo ni khair kuliko kutaja hivi hivi tu. Wakala ar-rasul qad akhbara, hakuna sallallahu alayhi wasallam. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأرض قد أكلت الصحيفة. لا لقوة متوم صلى الله عليه وسلم أميليزيا قوام بأمتوى ومقولة لكارتاسي أمتوى نتوى أرض قوام بأمتوى وميلة لكارتاسي أنا من بكارتاسي مليوة أنا من بجمع ذاكتك. أسمى فلما نزلتها قريش ليمزقوها ولبو يترمش ما قريش إلي ويتاني وجدوها كما أخبر وكيكوت كما لبو يلزي المتوم صلى الله عليه وسلم. حمنا كرتاس كرتاس ملي ونمتوى. والله تعالى أعلم بأدنية أفتاد اختمالي. Na maelezo ambayo umetoa kuhusiana na alhijra ila alhabasha, hijra ya pili. Hijra hii ilitokea wakati iliposhtadi balaa, fitna ikawa kubwa, ikawa makureishi wanawatesa na kuwanyanyasa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu ya fitna hiyo, Uislamu wakafanya hijra kuelekea katika ardhi ya Habasha kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walipofika huko, Makureishi wakapeleka watu wawili. Kisoma kwenye kitabu hapo chini, amemtaja ni Amr ibn al-As na Umar ibn al-Walid. Hii riwaya nyingine zinataja kwamba ni Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi Rabi'a. Abdullah ibn Abi Rabi'a wakabeba zawadi nyingi tu, ila Najashi wa batariqate, wapelekea Najashi na wale wakuu wa kanisa. Lakini pamoja na zawadi hizo, ni kama tulivyosoma kwamba walikuwa na maombi ya Waislamu waliohamia kwenye nchi yake warudishwe. Lakini mfalme yule, kutokana na uadilifu wake kama alivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia Waislamu kwamba katika nchi ile kuna mfalme ambaye la yadhlim, mfalme mwadilifu ambaye hadhulumu watu. Alichokifanya yeye ni kuwaita wageni walioingia katika nchi yake kutaka kujua kitu gani walichokuwa nacho. Akauliza kufasala huma dinihim, akawaulizia kuhusiana na dini yao. Na Jaafar bin Abi Talib ndiye akawa ametoa maelezo, anasema ayyuhal malik kunna qauman ala shirk, ewe mfalme, sisi tulikuwa ni watu ambao tuko kwenye ushirikina. Naabudu al-awthan, tunaabudu mizimu. Wanaakulu almaita, na tunakuwa tunakula mfu, tunakula vibudu. Wanaakulu almaita, na tunakula mfu, tunakula vitu visivyochinjwa, wanyama wanaojifia ovyo tunakula. Manake walikuwa watu wanaona bakhili kuchinja wanyama wao mpaka afi, akifa watu wanakula. Kwa hiyo wanaakulu almaita wanusiu aljiwar, na tulikuwa tukifanya ubaya katika kusubia katika ujirani, hatuchungi haki zao. ونستحل المحارم نتنحلليش بلبكوة حرام نا كذلك كتقالي وتاج لكتنا وانا ونيك ونيوي بقى الله تبارك وتعالى لكتلتي يمتومي أنا يتقال سيسي ونيوي نعرف وفاءه وصدقه وأمانته تنفهم ule ukweli wake na ufahamu na uaminifu wake na kutekeleza kwake ahadi fadaana ila na'buda Allah wahda akatuita sisi akatulingania tukumwabudu Allah peke yake la sharika lahu wa nasil arrahim pia akatuita sisi tuunge udugu wa nuhsin aljiwar na tufanye wema katika ujirani ونصلي ونصوم نتصالي نتفنج ولا نعبد غيره ولا نعبد غيره نكشم عبود من جيني أسيب ويهي الله تبارك وتعالى كيشا نجاشا كوليزا كنا تشوتي خطي تعالي فكو جنابه ويمتومي أسيما نعم رفنقوا مساف خامبي عنجو soma akaanza kumsomea sehemu katika suratu Maryam kasoma sehemu katika suratu Maryam iliposoma suratu Maryam fabaka an-najashi wabaka man ma'ahu najashi akaanza kulia na wakalia waliokuwa pamoja naye fabaka wallahi an-najashi hatta khadalla lihiyata akalia mpaka akazitotesha ndevu zake وبكت أساقفته لما سكفواك لما بيه 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 وكاليا حتى خضلوا مصاحفهم لما وكاليا مباكا وكاستوتشا وكاستوتشا مسافوها وزيلك نبتاس لكم ذيشيكا بيز كتوتا أكسيما النجاشي إن هذا الكلام لا يخرج من مشكات النبوة أو من مشكات التي جاء بها موسى انطلقوا راشدين ما ينهايا يتكالا كوني ile nuru aliyokuja nayo Musa ondokeni hali ya kuwa nyinyi katika uongofu yani siwezi kuwasalimisha kwa makuraishi endeleeni kuishi fanyeni mambo yenu muhawala wao huu kama umefeli yani hila zao hizi na njama yao hii ya kutaka kumhadaa mfalme kwa zawadi alafu wapewe wale watu jamaa zao warudishwe katika nchi yao zilipofeli hizi wakakawa katafakari kina Amr bin al-As na mwenzake Abdullah ibn Abi Rabi'a sallallahu alaihi wasallam vipi hapo wakapeleka fitna sasa wakamwambia huyu bwana ayuha al-malik innahum yaquluna fi Isa qawlan adhima hawa wanamzungumza Isa maneno mabaya kabisa hawamsemi vizuri Isa kona sasa hii ni bala akawaita kupeleka ujumbe waiteni wale wakaitwa tena muhajirun almuhajirun lil habash waislamu waliofanya hijra kwenda habash wakaitwa kwa mara nyingine akaulizwa mwasemaje kuhusu Isa bin Maryam Jafar akawa muwazi akasema nahnu naqul huwa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu القاها الى وكلمته وروحه القاها الى مريم العذراء البتول العذراء البتول تعالى سيدي تسمى الاسلام كما عيسى ni mje wa Allah ni mtumwa wa Allah na ni mjumbe wake na ni neno lake na ni roho yake kutoka kwake ambaye alipile kwa bikira Maria kumano ya zungumza Jaafar kwa uwazi kabisa hakusema thalifu thalatha wala kufahamu dahana kwa sisi wa islamu kwa sema kwamba yeye Isa ni abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila Maryam al-adhra al-batul Najashi akasema ma ada Isa ibn Maryam mima kulta hadha al-amr akasema Isa hakupetuka kwa hayo uliyosema hivi ndivyo alivyokuwa Isa ibn Maryam nikaa yeye alikuwa katika ile ule Ukristo ule yani ule unasara wa kweli ile dini ya sawa sawa ambayo ni Uislamu dini alikuwa nayo Isa alikuwa nayo Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam kisha akaamua kuwapa amani kwamba mtu yoyote asiwaguse kwa ubaya wa Uislamu maelezo haya yametolewa na Ummu Salama kwa sababu alikuwa ni katika watu waliofanya hijra kwenda huko kama anavyoeleza Muhammad ibn Ishaq katika kitabu chake Al-Maghazi kadhalika Imam ibn Hisham katika kitabu chake Siratul Nabawiyya imeelezwa kwa isnadi ilikuwa Hasan طيب na pia vile vile imetajwa habari za makasisi na ma na watawa ambao walihudhuria kwenye majlisi ya Najashi habari hii kisa hiki ambacho kimetajwa na wanawachuo tuliwataja ikaelezea pia habari za makasisi pamoja na watawa walihudhuria katika majlisi ya Najashi walihudhuria pale baada ya kusoma Qur'ani walilia maelezo haya sasa sio kama ametoka kwa Ibn Hisham tu au kwa Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi maelezo haya yako ndani ya Qur'an katika sura al-Maida Allah tabarak wa taala alipoelezea wala tajidanna aqra la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الله تبارك وتعالى نسمع Wallahi utawakuta waliokaribu zaidi kimapenzi na wale walioamini ni wale waliosema hakika sisi ni manasara kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na watawa na kwamba wao hawatakabbar na wanapoyasikia yale yaliyoteremshwa kwa mtume utaona macho yao yanabubujikwa na machozi kwa sababu ya yale walioyajua katika haki na wanasema ewe Mola wetu sisi tumeamini basi utuandike sisi tu pamoja na mashahidi ili kushuhudia pingine mtu akasema mbona hawa wanaonekana ndio waadui zaidi sasa hawa akisisi na waruhbana sio ndio wanapanga njama za kumaliza Uislamu vipi tena alafu tuambie huko ndio akraba wala tajidanna akraba أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن من ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولا هو ذي كبر يفر زغم زمانين مقبو مقبو يتكبر جواب نفوبته ولو يشيك ولو نصارى ولو يشيك ولو نصارى وكسوا ساوا أمباو umeshika misingi ya Taurat na Injili wanajua kitu gani kinachoendelea na hawana uadui lakini wale walioshika unasara wa kipagani lazima watakuwa na uadui na Uislamu kwa sababu ule unasara ukishaikuwa umeingia upagani ndani yake huo utakuwa ni shida sasa lakini ule wenyewe ule hauna shida na mtu kurudi katika njia sawa sawa na kumfuata mtume wa mwisho ni kitu rahisi kwa sababu mafunzo yote aliyokuja nayo nabii huyo au aliyokuja katika Taurati ndio yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sheria iko katika Taurati Isa alayhi salatu wassalam katika Injili hakuleta sheria yoyote lakini atakayeangalia Taurati ile ilivyo basi ataona kwamba yaliyomo kwenye Uislamu ndio maneno ya haki ala kulli hal hizo ndio aya zinazowasifia kwamba hawa mabwana walikuwa wakilia walilia kutokana na kusikia Qur'an kwa maana walielewa kitu gani kinachozungumzwa kuna nukta nimesahau ngoja kuizungumzia hapa
Kumbuka. الله المستعان.
إيه نقطة مهمة أبغى تسمعيها اليوم. نقوسيانا النجاشي. النجاشي اللي قام توالا. نال سليم. إيه اللي قام توالا. وأنت يا وحبيش. على وقبالي وإسلام. لكن سؤالي. إيه نجاشي اللي حكومه كشريعة الله. Baada ya kusilimu kwake alislimu kafuata Uislamu mpaka alipofariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopata taarifa akamswalia lakini kusilimu kwake ilikuwa ni kwake yeye peke yake au wengine walilia lakini hawakufuata Uislamu walislimu baadhi yao ambao hawana nguvu tuseme kwa ufupi kwezo kukata moja kwa moja kwa mbawa kusilimu. Lakini nchi ikawa siya kiislamu. Kwezo katika mambo tunajifunza kama tulivyokuwa tukisema, tunasoma sira kwa mazingatio, darasa na mazingatio. Wahabeshi ilikuwa ni nchi ya kikafiri. Haikuwa nchi ya kiislamu. Lakini kulikuwa na nafuu baina ya Makka na Habasha. Habasha kulikuwa na nafuu. Makka kulikuwa na uadui mkubwa. Likafanyika akhafu dhararaini. Moja katika liokuwa jepesi katika madhara mawili. Fadhali kwenda kwa makafiri wale kuliko makafiri hao kubaki hapo. Kwa hiyo watu wakahamia Wahabeshi. Alafu An-Najashi alikuwa Muislamu na kuna mambo mengi katika Uislamu kuna aya nyingi zimeteremka Makka. Lakini An-Najashi sababu mtu asiyesema mambo ya Makka lakini An-Najashi alisaliwa na mtume kashahama yuko Madina. Amefariki wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Madina. Na kuna masahaba kama tutakavyoona tumesoma hapa tutaona pia katika darasa zinazofuatia kuna baadhi ya masahaba waliendelea kuishi Uhabasha mpaka mwaka wa 7 Hijiria. Mpaka mwaka wa 7 Hijiria kutoka mwaka wa 7 minal bi'tha. Mwaka wa 7 tangu minalbitha minalnubuwa yani tangu kupewa utume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 7 Uislamu ulifanya hijra wakahama wakati za Habashi hisabu mwaka wa 7 minalnubuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa Madina amekaa Makka miaka 13 kwa kuna miaka 6 pale na sio kwa hisabu mwaka wa 7 minalnubuwa mpaka mwaka wa 7 minalhijra miaka 10 hapana. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Madina, amekaa Makka miaka 13. Ndio hivyo. Kwa hiyo miaka 13 sahihi. Haya. Kwa hiyo mwaka wa 7 mpaka mwaka wa 13 ni miaka 6. Ha? Hebu nilikuwa mwaka wa 7 mpaka mwaka wa 13 ni miaka 6. Alafu hisabu za 7 kutoka 1 mpaka 7 katika hijra. Baada ya hijra miaka mingapi hiyo? Miaka 13. Na miaka 6 jumlisha miaka 7 ni miaka 13. Sasa kina Jaafar ibn Abi Talib wamekaa kule miaka 13. Mwaka wa 7 watu kutoka vita vya Khaibar wameshinda Waislamu. Wanarudi Madina ya Jaafar na wenzake ndio wanaingia. Muda mrefu wamekaa. Lakini kule hakukuwa kukihukumiwa kwa sheria ya Allah. Lakini mimi sitaki kuzungumzia kwamba hapa hukumiwi, nataka kumzungumzia huyu An-Najashi. Yeye mwenyewe hakuweza kuhukumu kwa sheria ya Allah. Kwa tunachopata faida katika hili, tunasema kwamba mtu anaweza akawa ni mtawala wa nchi lakini hana mamlaka ya moja kwa moja. Kuna watu wengine wana nguvu kuliko yeye, ima nguvu za nje au nguvu za ndani. Akashindwa kuifanya tanfidhi sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo aya inasema waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, haitamgusa, haimgusi. Si kwa itlaq, si mtu yoyote ambaye hakuhukumu kwa kile kilichoteremsha Allah, si mtu yoyote. Tutegemea kwa nini ya kuhukumu, lazima tujue limadha, lazima tutaka kujua sababu kwa nini. Au mtu hakuhukumiwa na sheria ya Allah, ya swali kwa nini, lazima tujue. Si masuala ya kugawa tu red card kama maadamu awe kafir, waman lam yahkum bima anzala Allah kafir, basi kama watu watagawa kwamba huyu kafiri ni kafiri ni kafiri. Na kinyume cha hivyo kinaweza kuwa kufundisha mpaka watu ambao hawastahili kufurishwa, na Mtume SAW alikuweko katika wakati huo na hakuwa kufurisha kutokana na mazingira yao waliokuwa nayo. Unafahamiana jamaa? Kwa Najashi alikuwa ni mfalme muadilifu, alisilimu, na baadhi ya watu wachache katika wakuu wa nchi yake walisilimu, lakini hawakuweza kuibadilisha nchi yao kuwa ya Kiislamu kutokana na mazingira ambayo wao wanayajua. Na baadhi ya masahaba waliishi hapo katika hali hiyo, wakakala Uislamu wao kwa hali hiyo ilivyokuwa mpaka walipofanya hijra ya kurudi Madina. Sasa ndio mambo yakabadilika, wao wakawa wanafuata Uislamu, wale wakaendelea vile vile Uhabeshi. Haijawahi kutokea hata siku moja kwamba Habasha ilikuwa ni nchi ya Kiislamu. Sisi tulisoma katika historia nikaliona hilo, labda kama nyinyi mshaiku liona mkasikia kwamba Habasha nayo na siku moja ilikuwa ni nchi ya Kiislamu na tawaliwa kwa mujibu wa sharia. Katika nchi zenye historia ndefu juu ya Ukristo, mojawapo ni Ethiopia, na wengi wao ni Orthodox. Basi natosha haya. Kuna mambo mengi ambayo ya kuzungumzia, lakini kwa hiyo itatosha. الله المستعان. صلاة الغائب، صلاة الغائب، صلاة الغائب. مسلم تعلم بال يعني ميت يعني كمال. سؤال هيجي ومختلف يانا وانا أشون. جي يفاء كإطلاق أو أيفاء كإطلاق أو هنا تفصيل. Kuna ambao wanasema haifai moja kwa moja. Nani anasema haifai moja kwa moja? Nani anasema haifai moja kwa moja katika maulama ayo muasir ayo mutakaddim? Moja kwa moja katika ahkamu aljanaiz, sio kwamba hakuna hiyo salatu lghaib Uislamu. Kwa hiyo kwa hukumu ni hasa kwa An-Najashi. Na wanaosema wako wanaosema kwamba yajuzu kwa itlaq, na wengi katika hao ni Shafiia. Itafaa kumsalia mtu kwa ghaib kwa itlaq. Fulani amefariki Kigoma, sisi tutaswali. Fulani amefariki madam tumjua, basi fulani tutamsalia kwa itlaq. Lakini wako ambao wanafanya tafsiri katika wanachuoni kwamba ikiwa mathalan tafsiri yenyewe iko hivi, yaani ukisema tafsiri na kusudia kwamba nini, ikiwa huyo anayeswaliwa tuna hofu pengine hakusaliwa huko, vipiro kushangana ibale okay au nikubali hakuswaliwa tunajua kwamba hakuna watu wa kumswalia na katika nukta hiyo kwa hiyo kwamba hakuswaliwa sisi tumswalia na wengine wanasema akifa mtu adhim mtu mkubwa alim min ulama almuslimin mtu wajihi katika daula kadha watu wakubwa falme kiongozi basi hata kama amekufa mbali ataswaliwa wengi katika hanabila wamesimama katika msimamo huu na hata baadhi ya mashaikh muasirin wanasema pia wengine wanaongezea kwamba ikiwa hilo kwa amri ya imam mtawala na ndio imara tunaona mara nyingi kama mamlakatul arabia saudia arasaha Allah zinaswaliwa swala za ghaib inapokuwa mikufa baadhi ya wanachuoni. Kwa mfano, kwa kipindi bado sisi tuko Madina, alifariki Sheikh Abdul Qadir al-Arnaout au Shuaib al-Arnaout alifariki Syria, watu wakamswalia al-haram swala ya ghaib lakini kwa amri ya wali al-amr kwamba waswaliwe. Mtachagua kauli gani? Hiki mtachagua. Nimetaja hivi ili mfahamu kwa masala yana khilafu ndani yake. Ama hii kwa itlaqi hii kwamba kwa yoyote ile anayekufa watu waswalia tu. Atuangalie ni nani, ana manzila gani? Kwa sababu hii kusema ana manzila una wajibu ambao tunatumia hadithi kisa cha Najashi. Pia vile vile kusema kwamba ameswaliwa au hajaswaliwa pia kuna wajibu. Kwa amri ya wali amri muslimin hiyo pia ina wajibu. Lakini kwa itlaq moja kwa moja tu hii haina wajibu wote. Sababu kulikuwa watu wakifa katika masahaba wa Mtume SAW wakati mwingine Mtume SAW hayuko au yuko kwa familia nyingine haikupokewa kwamba alikuwa akimswalia swala ya ghaib. Haikupokewa hiyo. Kwa hiyo iliyokuwa bora na ilikuwa ya wasat ni kutokulifanyia kulikunjua swala hili kwa itlaq. Iliyokuwa bora ni kulifunga katika sura kama hizi kama anavyoeleza ahli ilmu. Kama ikibidi kufanya hivyo basi wawe ni ahli ilmu ndio wamefanyiwa tena kwa amri kuja ya wali al-amri mtawala muislamu. Kinyume cha hivyo ilikuwa bora ni kujizuia. Allahu a'lam. Hili liko wazi kwamba mtu anapokuwa kwa jamaa zake, lakini hii itegemea na baadhi ya miti na baadhi ya watu wanataasubu katika hizo jamaa na wengine hawana mambo hayo. Lakini mtu anapofanya dawa kwa jamaa zake pengine akawa katika salama zaidi kwa jamaa zake wakamnusuru katika mambo mbalimbali. hii hutokea kama ilivyotokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake wampiga vita, jamaa zake wamnusuru. Lakini sasa ukiangalia katika hili hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kufanya dawa ugenini, akanusuriwa zaidi kuliko jamaa zake. Wapi? Madina. Hapa jamaa zake walimpiga vita, na uadui wa jamaa yako ni uadui mkubwa sana kuliko uadui wa mtu pembeni, mtu pembeni. Kisha jamaa zake wengi walimpiga vita, ila baadhi yao hawakusilimu, lakini walimnusuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanusuriwa na watu wa Madina. Lakini pia inawezekana ikatokea katika baadhi ya mjitama, ikawa jamaa zako wamemkubali katika kuinusuru da'wa. Na haya pia alimkuta Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala, familia zake na jamaa zake aliwadhi'i kabila lao, wengi katika wao ni mashia zaidia Zuyuti. Lakini pamoja na kwamba wanampigia vita, lakini ilikuwa hawaruhusu mtu yote kumpiga vita. Kitokea kumpiga vita yeye na wewe mtu wa kabila jingine, linasimama kabila zima kukupiga vita wewe. Sasa kuna watu wanaohusudia au wana ukabila wa aina hiyo. Kwa katika mazingira kama hayo, kuna nafuu kubwa kufanya da'wa. Kuna nafuu kubwa kufanya da'wa. Kuna baadhi ya mazingira ukienda ugenini, hata useme nini, kallama yura gharibu alwatan, mara chache sana mgeni kusikizwa na kupata kabuli. Katika baadhi ya miji kuna mda hiyo. Sasa ala kulli hali, hatuwezi kusema hili wala lile. Katika dawa mtu atakaa angalie mahali ambapo ni anfaa kwake yeye. Wakati mwingine unaweza kwenda kwenu kwa ajili ya kufanya dawa alafu usinufaishe chochote wale kwenu, bali usinufaishe chochote. Si tunajua baadhi ya mashehe walifanya kupewa ushauri, sitamtaja, lakini mmoja katika mashehe mashuhuri hapa Tanzania au Tanzania hii kwa ujumla, kwa mashehe wa Afrika Mashariki, inafahamika kwamba wakati huo Zanzibar au Unguja, mashehe wengi walikuwa Waarabu na serikali ni Waarabu. Yule shekhe alikuwa ana elimu, masha Allah, katika mashehe waliochukua elimu mapema kwa wale mashehe wakubwa waliotangulia. Alikuwa wazidi wengi, lakini akawa akaambiwa na bwana mmoja katika mashehe waliokuwa pale, wajua wewe una elimu, lakini hapa huwezi kupata heshima kwa sababu wewe ni muhadimu. Sasa ingekuwa ni bora wakwenda huko bara, kule unapata heshima, kwa maana watu watasikiliza kauli yako, elimu yako itachukuliwa. Mshehe akafuata utaratibu huu na kweli akaita manufaa kwa upande fulani, kwa huo upande huo. Mnaelewa? Amnielewi? Wewe mnielewa vipi? Nirudie nini wakati maneno yako wazi? Kipi? Mnaelewa? Kwa hiyo ni kwamba akuonyesha kwamba manufaa pale kwenu inaweza yasiwepo kutokana na hali fulani na wewe ulivyo, lakini kwa sehemu nyingine ikawa ukata manufaa makubwa zaidi. Labda niwe muwazi, kwa sababu ni mambo yameandikwa katika historia. Sheikh Hassan bin Amir Ashirazi, shamsikia huyo Sheikh Hassan bin Amir Ashirazi, amezaliwa mwaka 1880 na amefariki mwaka 1979. Alifariki akiwa na miaka 99. Sheikh Hassan bin Amir yeye ni mtu wa Makunduchi huko kusini Unguja, si Mwarabu, lakini alisoma kwa huyo Ibn Sumaiti, baba yake Said Umar Al-Habib Umar, Said Abu Bakar bin Sumait, Abu Bakar au Ahmed kitu kama hicho, lakini alisoma kwa huyo mzee mwenyewe siku nyingi. Kwa hiyo al-Habib Umar ni katika watu wanasema waswahili kadhiri mwake ni mtu wa rika lake. Na wale mashekhi wakubwa unaowasikia wewe ni katika marika wanafunzi wake. Wale unaowajua wewe katika mashekhi wakubwa katika hii Afrika Mashariki wao katika umri wa wanafunzi wake. Na alisoma alhamdulillah akastafidi sana. Vitabu vyake viwili ni ushahidi sababu anaandika vitabu. Mimi ambao nimeviona kuvisoma ni viwili. Kitabu kimoja kinaitwa Wasilatul Raja Sharh Safinati An-Najah. Wasilatul Raja. Na kingine kinaitwa Madarijul Ula Sharh Tabarakadhul Ula. Aliandika utaona ni mtu mwandishi wa Kiarabu hasa. Kwa hiyo akawa anasomesha mwalimu, lakini sasa kuna bwana mmoja kule Pemba akamwambia wewe utapata shida sana hapa. Maana nilipelekwa Pemba kwenda kusoma, kwenda kufanya kazi kule. Hapa wewe hutaheshimiwa na hii elimu yako, watu watasikiliza. Nenda bara. Kule watu watajidini. Sababu katika watu waliomsomesha pia ni yule mufti wa ibadhi wa kutoa elimu. Alikuwa mwanachuoni mkubwa wa kibali wa Zanzibar. Pia alibadilika kwa sababu yake. Kwa hiyo akahamia huku bara miaka mwanzoni mwa miaka ya 40. Mwaka 40 au 41 kitu kama hicho. Akahamia huku bara. Akaa huko Dar es Salaam. Katika wanafunzi wake ni Sheikh Urembo. Nuruddin Hussein. Pia kwa sababu tusomesha kipindi fulani. Na wengi katika mashehe wanaosikia wao kubwa kubwa. Mpaka mwaka 68 Nyerere alipomuondoa. Anaendelea mwaka 68 Tanzania bara. Akarudi zake Unguja, akarudishwa Unguja. Ala kulli hali ametamanfaa huku katika upande fulani wa hizo elimu, lakini kitu kikubwa katika mambo aliacha ni mambo ya tarika. Kwa hiyo inawezekana, tunarudi pale pale, inawezekana mtu pale ulipozaliwa kutokana na mazingira yako ulivyokuwa, watu kujua ulivyokuwa kwamba huyu amekulia katika mazingira fulani, amekulia huyu kwenye kwao ni watu wa pombe. Sasa kesho nikushukuru umekuja na shehe au shua vipi, watu wa kudharau pengine, sio? Sasa afadhali uhame uende sehemu nyingine, watu ambao hawakujui pengine. Ala kulli hali, huu ni mfano tunaotoa, lakini mtu anaweza takiwa afanye dawa mahali ambapo anaona kwamba kuna manufaa. Fadhakir in nafa'ati dhikra. Sio wadhakir, hapa sema kumbusha ikiwa utanufaisha ule ukumbusho. Kwa maana kwa wakati na mahali pia. Angalia wakati ambapo utazungumza watu watanufaika au mahali kadhalika. Kwa kuna watu wengine wamekwenda mahali ambapo si kwao na wamenufaisha. Na wengine wakaa katika miji yao wakanufaisha. Ikiwa watu wa kwenu wana haja zaidi na ilmu na wanaona kwamba watu wa kwenu wapenda kusoma au kuna uwepesi wa watu kuja kusoma, sikaa kwenu au la. Lakini mathalan kwenu hakuna amani, watu hawataki kusoma na mazingira si ghairu laiki kusoma kwa tulabu ilmu, usingangania kwamba lazima kwenu. Hata jirani, kama si jirani, jirani yake hivyo hivyo, wewe angalia mahali ambapo kuna manufaa ili ufanye nashri ya ilmu yako. Allah tabarak wa taala aliyekupa. Sababu tukitumia tukio hili hili moja kwa moja kwamba hii ni dalili ya kwamba watu watakiwa fanya dawa kwao, hijira itatusuta. Hijira Mtume SAW kuna Madina, kwa sababu Mtume SAW kanusuriwa na watu wa Madina, na watu wa Maka waliingia katika Uislamu kwa ile nusra ya watu wa Madina baada ya idhini ya Allah tabarak wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Na tatosha kwa leo. Kuna ziada Habasha. Swali limekuja, Habesh wa Habeshi ni nchi gani? Habasha kwa wakati huo au kwa wakati wa sasa ni nchi ya Ethiopia, hata Eritrea pia ni sehemu katika Habasha wa Habeshi. Nadhani pia na Djibouti, na kuna miji kwa vitu Zailai. Halafu hii miji hii yote ina majina yake. ilikuwa zamani kama anafiji majimbo majimbo hivi, kuna Wahabeshi, kuna Zailai. Kule Zailai tuta Banadir. Banadir ni Mogadishu pamoja na Kismayu, zote ni Banadir, sio? Alafu kuna Sahili, Sahili kutokea Lamu mpaka wakafika Bagamoyo, yani Mlamu, Malindi, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam, Bagamoyo, zote hizi ni Sahili. Kwani ukitokea hapo kuanzia Lindi au Kilo kwenda huko ni Sofala. Ha? Alafu Komoro na sehemu nyingine Bukini. Unajua majina kwa zamani kipo hivi. Sikia Banadir, Bukini, Sofala, Sahel. Sahel Sharq Afrika. Ndio hii kuanzia Lamu na visiwa vyake, Pate na wapi wapi mpaka kufika Dar es Salaam na Bagamoyo na Dar es Salaam. Alafu nikitajwa bara basi ni kupanda juu kuanzia maili 60 kwenda hivyo. Hiyo ndio bara ya ndani sasa. Wewe Wahabeshi ni nchi ya Ethiopia pamoja na Eritrea. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wewe tafadhali. Wewe unaona nini? Pate faida kuhusu hadithi ya kablia, rakaa mbili za kabla alfajri. Sawa kulia ayuha alkafirun qul huwallahu ahad bi rakaa kwanza
ya
muslim
inda muslim